Այն ժամանակ Մոնտանելին կանոնիկոս էր և Պիզայի հոգևոր սեմինարիայի տեսուչը։ Նա փիլիսոփայության դասեր էր տալիս Արթուրին, և երբ Արթուրը ընդունվեց համալսարան, շարունակեց պարապել նրա հետ։ Նրանք շատ էին սիրում միմյանց, ավելի շուտ նման էին սիրահարված ընկերների, քան ուսուցչի և աշակերտի։ Արթուրը երկրպագում էր այն հողը, ուր ոտք էր դնում Մոնտանելին։ Հիշում եմ, մի անգամ նա ինձ ասաց, թե ջուրը կգցի իրեն, եթե հանկարծ զրկվի իր պադրեից։ Նա միշտ այդպես էր անվանում Մոնտանելին։ Դե, մատնության մասին դուք արդեն գիտեք։ Հաջորդ օրը հայրս և Բերտոնները, Արթուրի խորթ եղբայրները, որ զզվելի մարդիկ էին, ամբողջ օրը գետում փնտրեցին նրա դիակը, իսկ ես նստել էի իմ սենյակում և մտածում էի, թե ինչ արեցի։ Ջեման մի պահ լռեց։ Ուշ երեկոյան հայրս մտավ իմ սենյակը և ասաց. «Ջեմա, զավակս, ցածիչիր, այնտեղ մի մարդ ուզում է քեզ տեսնել. Մենք իջանք հյուրասենյակ. Այնտեղ մի ուսանող էր նստած, մեր խմբակի անդամներից մեկը. Գունատ, ամբողջովին դողալով, նա ինձ պատմեց Ջովանիի երկրորդ նամակի մասին, ուր գրված էր, որ ինչպես իրենք իմացել էին բանտի մի հսկիչից, խոստովանության ժամանակ կարդին խորամանկորեն ամեն ինչ դուրս է քաշել Արթուրից. Հիշում եմ, ուսանողն ինձ ասաց. «Գոնե մի մխիթարություն ունենք, հիմա հավատում ենք, որ Արթուրը մեղավոր չէ»։ Հայրս բռնեց իմ ձեռքից, աշխատելով սփոփել ինձ. Այն ժամանակ նա դեռ չգիտեր ապտակի մասին. Ես վերադարձա իմ սենյակը և ամբողջ գիշերն անցկացրի առանց աչք փակելու։ Առավոտյան հայրս ու Բերտոնները կրկին գնացին նավահանգիստ։ Նրանք դեռևս հույս ունեին, թե կգտնեն դիակը։ Բայց կարծեմ այդպես էլ չգտան։ Չգտան։ Հավանաբար քշել տարել էր ծովը, բայց նրանք որոնումները չդադարեցրին։ Ես իմ սենյակում էի, երբ հանկարծ գալիս է սպասուհին և ասում. «Հենց նոր մի հոգևորական եկավ, և իմանալով, որ ձեր հայրը նավահանգստում է, գնաց»։ Ես գլխի ընկա, որ Մոնտանելին պետք է լինի։ Ետամուտքով դուրս վազեցի և հասա նրան պարտեզի դռնակի մոտ։ Երբ ասացի նրան, «Հայր Մոնտանելի, ուզում եմ ձեզ հետ խոսել», նա կանգ առավ և լուռ ինձ նայեց։ «Ախ, Չեզարե, եթե դուք այն ժամանակ տեսնեիք նրա դեմքը»։ Ամիսներ շարունակ այդ դեմքը իմ աչքերի առջև էր։ Նրան ասացի, «Ես բժիշկ ու Օրենի աղջիկն եմ, այդ ես սպանեցի Արթուրին»։ Եվ ամեն ինչ խոստովանեցի նրան։ Իսկ նա կանգնել էր անշարժ, ասես քար կտրած և լսում էր ինձ։ Երբ վերջացրի, նա ասաց. «Հանգստացեք, զավակս, Արթուրին դուք չեք սպանել, այլ ես»։ Ես խաբեցի նրան, և նա իմացավ այդ մասին։ Ասաց, ու արագ դուրս եկավ պարտեզից, այլևս ոչ մի խոսք չավելացնելով։ «Հետո»? Չգիտեմ, թե հետո ինչ եղավ։ Լսեցի միայն, որ հենց նույն երեկո կաթվածահար էր եղել, ընկել փողոցում, նավահանգստից ոչ հեռու, և նրան փոխադրել էին մոտակա տներից մեկը։ Ուրիշ ոչինչ չգիտեմ։ Հայրս ինձ համար արեց, ինչ որ կարող էր։ Երբ ամեն ինչ պատմեցի, նա թողեց աշխատանքը և ինձ տեղափոխեց Անգլիա, որպեսի ոչ մի բան չհիշեցնի անցյալը։ Նա վախենում էր, թե չլինի ես էլ ինձ ջուրը գցեմ։ Եվ կարծեմ իսկապես այնքան էլ հեռու չէի այդ մտքից։ Իսկ հետո, երբ պարզվեց, որ հայրս հիվանդ է քաղցկեղով, ես ստիպված էի խելքս գլուխս հավաքել։ Ախր, ինձնից բացի ոչ մեկը չկար, որ նրան խնամեր։ Նրա մահից հետո երեխաները մնացին իմ խնամքի տակ, մինչև որ մեծ եղբայրս նրանց տարավ իր մոտ։ Հետո եկավ Ջիովանին։ «Գիտեք, առաջին օրերին մենք պարզապես վախենում էինք հանդիպել. Մեր միջև ընկած էր այդ զարհուրելի հիշողությունը»։ Նա խստորեն դատապարտում էր իրեն այն բանի համար, որ իր վրա էլ ծանր մեղք էր ընկնում, նամակը, որ գրել էր բանտից։ Բայց կարծում եմ հենց այդ ընդհանուր վիշտն էլ ավելի մտերմացրեց մեզ։ Մարտինին ժպտաց և օրորեց գլուխը։ «Գուցե ձեր կողմից հենց այդպես էլ եղել է», ասաց նա, «բայց Ջիովանիի համար ամեն ինչ վճռված էր առաջին իսկ հանդիպումից. ես հիշում եմ, երբ նա Լիվորնո կատարած ուղևորությունից վերադարձավ Միլան. նա պարզապես տարված էր ձեզանով և այնքան շատ էր խոսում Անգլուհի Ջեմայի մասին, որ գլուխը ստանում էր. ինձ թվում էր, թե ատում եմ ձեզ. ահա և կարդինալը». Կառքն անցավ կամուրջը և կանգ առավ առափնյա մի մեծ տան առաջ. Մոնտանելին նստած էր բարձերին թիկնած. նա, ինչպես երևում է, շատ հոգնած էր և չէր նկատում խանդավառ ամբոխին, որ հավաքվել էր դռան առաջ նրան տեսնելու. Ոգևորությունը, որ լուսավորում էր նրա դեմքը տաճարում, մարել էր, և այժմ, արևի պայծառ լույսի տակ, այդ դեմքի վրա հոգսի և հոգնածության հետքեր էին նկատվում. Երբ նա իջավ կառքից և ծանր, ծերունական քայլվածքով բարձրացավ աստիճաններով, Ջեմման շրջվեց և դանդաղ գնաց դեպի կամուրջը. նրա դեմքին կարծես արտացոլվել էր Մոնտանելիի մարած ու անհույս հայացքը. Մարտինին լուր քայլեց նրա կողքով. «Ինձ հաճախ է անհանգստացնում այն միտքը», նորից խոսեց Ջեմման, «թե ինչում է խաբել նա Արթուրին. և երբեմն մտքովս անցնում է…
Ինչ…
Գուցե դա անհեթեթություն է, բայց նրանց միջև այնպիսի ապշեցուցիչ նմանություն կա…»
«Ում միջև?»
«Արթուրի և Մոնտանելիի. և միայն ես չէ, որ նկատել եմ. Բացի դրանից, այդ ընտանիքի անդամների միջև եղած հարաբերություններում ինչ-որ խորհրդավոր բան կար. Միսիս Բերտոնը, Արթուրի մայրը, իմ իմացած կանանց մեջ ամենաբարի և քնքուշ կինն էր. նույն խանդավառ դեմքն ուներ, ինչ որ Արթուրը. ասենք բնավորությամբ էլ իմ կարծիքով նրանք նման էին իրար. բայց մայրը թվում էր միշտ վախեցած է, ասես հանցանք էր գործել. խորթ որդուկին այնպես էր վարվում նրա հետ, ինչպես օրինավոր մարդիկ նույնիսկ շների հետ չեն վարվում. իսկ ինքը Արթուրը բնավ նման չէր այդ բոլոր գրահիկ Բերտոններին. մանկության տարիներին իհարկե շատ բան ընդունում ես անվերապահորեն, բայց հետագայում հաճախ է մտքովս անցել, որ Արթուրը Բերտոններից չէ.
«Գուցե նա որևէ բան է իմացել մոր մասին, և դա է եղել ինքնասպանության պատճառը, այլ ոչ թե Կարդիի մատնությունը»,
ասաց Մարտինին, փորձելով գոնե մի կերպ սփոփել Ջեմային, բայց նա օրորեց գլուխը. «Եթե դուք տեսնեիք Չեզարե նրա դեմքի արտահայտությունն այն պահին, երբ ես ապտակեցի, այդպես չէիք խոսի. Մոնտանելիի մասին եղած ենթադրությունները գուցե և ճիշտ են, դրանում ոչ մի տարօրինակ բան չկա, բայց ես էլ պակաս մեղավոր չեմ». Մի քանի րոպե նրանք քայլում էին լուռ և անխոս.
«Սիրելիս»,
վերջապես խոսել սկսեց Մարտինին. «Եթե մենք թեկուզ ամենափոքրիկ հնարավորությունն ունենայինք փոխելու այն, ինչ եղել է արդեն, այդ դեպքում արժեր գլուխ չարդել հին սխալների վրա. բայց քանի որ անհնար է դրանք ուղել, ուրեմն թող մեռելները թաղեն իրենց մեռելներին. դա սարսափելի պատմություն է. ի դեպ, այդ դժբախտ երիտասարդը թերևս ավելի երջանիկ է ողջ մնացած շատ-շատերից, որոնք այժմ տառապում են բանտերում կամ աքսորում. ահա թե ում մասին պետք է մտածել. մենք իրավունք չունենք մեր ողջ ուշք ու միտքը մեռելներին տալու. հիշում եք ինչ է ասում ձեր սիրելի Շելլին. «Ինչ որ եղել է, մահինն է, իսկ ապագան իմն է դեռ. օգտվեցեք նրանից, քանի դեռ ձերն է, և մտածեք ոչ թե այն հիմարությունների մասին, ինչ որ ապրել եք մի ժամանակ, այլ այն լավի մասին, ինչ դեռ կարող եք անել»։ Ինքնամոռացության մեջ Մարտինին բռնեց Ջեմայի ձեռքը, բայց թիկունքում մի սառը և մեղմ ձայն լսելով, իսկույն էլ բաց թողեց.
«Մոնսենյոր Մոնտանելին», ծոր տվեց ձայնը, «անկասկած ունի այն բոլոր առաքինությունները, որոնց մասին դուք ասացիք, հարգարժան բժիշկ»։ Նա նույնիսկ չափից դուրս լավ է մեր այս մեղավոր աշխարհի համար, և արժեր, որ նրան քաղաքավարությամբ այն աշխարհ ուղարկեին. համոզված եմ, այնտեղ էլ նույնպիսի աղմուկ կբարձրացներ, ինչպես այստեղ. Երկնքում հավանաբար քիչ հրեշտակներ չկան, որոնք երբեք չեն տեսել ազնիվ կարդինալի նման մի հրաշք, իսկ հրեշտակները նորությունների մեծ սիրահար են։
«Դուք այդ որտեղից գիտեք»,
լսվեց Ռիկարդոյի ձայնը, որի մեջ վատ թաքցրած զայրույթի նոտաներ հնչեցին։
«Սուրբ գրքից, սիրելիս. Եթե հավատալու լինենք ավետարանին, ապա ամենապատվելի հրեշտակներն անգամ հակված են դեպի խիստ արտասովոր զուգորդումները. իսկ ազնվությունը և կարդինալը ըստիս խիստ արտասովոր զուգորդում է, որ նույնքան տհաճ է քիմքի համար, որքան խեցգետինն ու մեղրը միասին»։
«Ա, սինյոր Մարտինի և սինյոր Ռաբոլլա, ինչ հրաշալի եղանակ է անձրևից հետո, ճիշտ չէ»։ «Դուք էլ լսեցիք նոր Սավոնարոլային»։
Մարտինին արագ շուռ եկավ, բորը, սիգարը բերանին և ջերմոցային ծաղիկը լամբակին, լայքե ձեռնոց հագած իր բարալիկ ձեռքը մեկնեց նրան։ Հիմա, երբ արևը ուրախ շողշողում էր նրա արտակարգ փայլուն կոշիկների վրա և լուսավորում ժպտուն դեմքը, նա Մարտինին այնքան էլ այլանդակ չթված, բայց առաջվանից ավելի ինքնագոհ երևաց։ Նրանք միմյանց ձեռք սեղմեցին, մեկը սիրալիր, մյուսը մռայլ։ Այդ պահին հանկարծ Ռիկարդոն գոչեց. «Սինյոր Ռաբոլլա, դուք ձեզ վատ եք զգում»։ Ջեմայի դեմքը, որ ծածկված էր լայնեզր գլխարկի տակ, ողողվեց մեռելային գունատությամբ։ Կզակի տակ կապած ժապավենի ծայրերը սրտի զարկերին համաչափ սկսեցին ցնցվել։
«Ես տուն եմ գնում»,
ասաց նա նվաղած ձայնով։ Կարկ կանչեցին, և Մարտինին նստեց Ջեմայի կողքին, որպեսի նրան տուն ուղեկցի։ Շտկելով Ջեմայի թիկնոցի փեշը, որ կախվել էր անիվի վրա, բորը հանկարծ աչքերը հառեց նրան, և Մարտինին նկատեց, թե ինչպես Ջեման արագ ետ քաշվեց նրանից, սարսափի արտահայտությունը դեմքին։
«Ջեմա, ձեզ ինչ պատահեց»,
հենց որ շարժվեցին, հարցրեց նա անգլերեն։
«Ինչ ասաց այդ սրիկան»։
«Ոչինչ, Չեզարե, նա այստեղ ոչ մի մեղք չունի. ես վախեցա»։
«Վախեցաք»։
«Այո, ինձ թվաց»։
Ջեման ձեռքերով փակեց աչքերը, և Մարտինին լուր սպասեց, մինչև որ նա ուշքի կգար։ Վերջապես Ջեմայի դեմքը քիչ-քիչ իր բնական գույնը ստացավ։
«Դուք մի անգամայն իրավացի եք»,
դառնալով դեպի Մարտինին, ասաց նա իր սովորական ձայնով։
«Չարժե ետ նայել ահավոր անցյալին. դա այնպես է տակնու վրա անում մարդու հոգին, որ աստված գիտե, թե ինչեր ես երևակայում. այլևս երբեք այդ մասին չենք խոսի»։ «Չեզարե, թե չէ ես ամեն մի պատահական մարդու մեջ կսկսեմ նմանություն գտնել Արթուրի հետ. սա իսկական զգայախապություն է, մի տեսակ մղձավանջ օրը ցերեկով. պատկերացնում եք, հենց նոր, երբ այդ զզվելի պճնամոլը մոտեցավ մեզ, ինձ թվաց, թե Արթուրին եմ տեսնում»։